керек. Метро құрылысының Алмалы станциясындағы ондаған жұмысшы үш күннен бері жұмысқа шығудан бас тартып наразылық білдіруде. Олардың сөзінше қосалқы мердігер Uranus CNA компаниясы үш айдан бері жалақыларын бермеген. Жұмысшылар өз кезегінде еңбекақыларын алмайынша жұмысқа шықпаймыз дейді. Дегенмен Uranus CNA компаниясының директоры Квон Генгін өздерінше де ақшаның таусылғандығын және жұмысшылар жалақысын тек 40% бере алатындығын айтады. Бас мердігер Алматы метро құрылыс ашық акционерлік қоғамының техникалық директоры Тахир Календаровтың азаттық тілшісіне хабарлауынша, Uranus CNA компаниясы қазір қарызға батып отыр. Ақмола облысындағы жалпы режимде колонияда екі топқа бөлінген сотталушылардың арасында төбелес болған деп хабарлайды Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті. Ақпаратқа қарағанда тамыздың 9 күні кешке болған қақтығыстың салдарынан екі сотталушы дене жарақатын алған, оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Мекеме қызметкерлерінің айтуынша төбелеске жазаны өтеудің белгіленген режиммен келіспеген екі сотталушының арандату әрекеттерінен туындаған кикілжің себеп болған. Түзету мекемесіндегі жедел жағдайды ушықтыру мақсатында олар сотталушылардың бір тобын әкімшіліктің талаптарын мойынсынбауға үгіттеген. Қазір оқиға орнында Ақмола облысының прокуроры, облыстық ішкі істер департаменті бастығының міндетін атқарушы, қылмыстық атқару жүйесі комитетінің орталық аппараты мен комитеттің Ақмола облысы бойынша департаментінің өкілдері жұмыс істеуде. Жағдайды реттеу барысында сотталушыларға қатысты күште арнаулы құрал жабдықтарды қолданылған жоқ. Алдын ала шаралар қабылдау және сотталушылармен әңгімелесу жолымен колонияда жағдай тұрақталып келеді деп атап көрсетілген таратылған баспасөз баянында. Бүгін Қазақстан сыртқы істер министрлігінде Қазақстан мен Жапония арасында Жамбыл облысындағы көлік дәлізін қайта жасау жобасын іске асыру үшін қаржы тарту туралы келісімге қол қойылды. Бұл құжатқа Қазақстан тарапынан сыртқы істер министрінің орынбасары Нұрлан Ермекбаев, ал Жапония жағынан Қазақстандағы төтенше және өкілетті елші Нацуи Сигао қол қойды. Сондай-ақ ол қол қою рәсіміне Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен Жапония сыртқы істер министрі Кацуо Окада қатысты. Бұл жобаның мақсаты Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік дәлізінің қазақстандық әскесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және республика автожолдарында жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуге негізделіп отыр. Халықаралық қатынастардың жапондық агенттігі тарапынан берілетін қарыз Жамбыл облысындағы Тараз Қордай учаскесіндегі 20 шақырым жолды қайта жасауға негізделген. Ақпаратқа қарағанда шамамен 70 миллион долларды құрайтын қарыз 25 жылға беріледі, әрі 7 жылдық жеңілдік мерзімі бар. Қырғызстан парламент сайлауы қазанның 10-ында өтетіндігін жариялады. Қырғыз парламентінің сайлауы сонымен қазанның 10-ына белгіленіп отыр. Бұл турасында Қырғызстан президенті Роза Отымбаева мәлімдеді. Сонымен қатар бүгін Қырғызстанның оңтүстігіндегі төтенше жағдай мен комендантық сағат тәртібі де тоқтатылды. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Ресейде табиғи өрт аумағы 175 мың гектардан асып отыр деп хабарлайды осы елдің төтенше жағдайлар министрлігі. Елде 68 ірі өрт ошағы тіркеліп, оларды сөндіруге 400 шетелдік маман көмектесуде. Өткен тәулікте тілсіз жаудың 250 жаңа ошағы пайда болған, қазір барлығы дерлік сөндірілді деп хабарланып отыр. Ақпаратқа қарағанда Ресейдің федералды ядролық орталығы орналасқан Челябинск облысындағы Снежинск қаласына жақын келген өрт уақытында сөндірілген. Ендігі бір ядролық орталық орналасқан Нижегород облысы Саров қаласының маңында өрт сөндіру барысында бір жауынгер қаза тапқан. Ресейде осы жазда барлығы 500-ден аса өрт тіркеліп, 50-ден аса адам қаза тапты. Мәскеуде үкімет үйінің алдында 30-ға жуық экологтар мен қоғамдық ұйым белсенділері Химки орманын қорғау мақсатында наразылық шарасын ұйымдастырып жатыр. Шараға қатысушылар көгалға плакаттар іліп, өздерімен үкімет өкілдерінің бірі кездеспейінше наразылықты тоқтатпайтындығын айтып отыр. Наразылық шарасына қатысушылар мен экологтар Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің атына петиция дайындаған. Олар премьерден жоспарланып отырған тас жол құрылысын тоқтатып, өзге амалын қарастыруды сұраған. Жергілікті билік Мәскеу түбіндегі Химки орманын отап, Мәскеу-Петербург тас жолын салмақшы. Бүгін су басу қаупі төніп тұрған Пәкістанның орталығындағы Музафар-Фаргах қаласының 250 мыңға жуық тұрғыны үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық ұйымдарының хабарлауынша Пәкістанда соңғы 2 аптаның ішінде 14 миллион адам зардап шеккен. Ресми мәлімет бойынша қаза болғандар саны 1,5 мыңнан асады. Су тасқынына толассыз жауған жаңбыр себеп. Соның кесірінен Пәкістанның солтүстігі мен орталығында орналасқан өзендер арнасынан шығып кетті. Жапония үкіметі Кореядан 1910-1945 жылдары басқыншы ретінде жүргізген отарлық өктем саясаты үшін кешірім сұрады. Жапония премьер-министрі Наото Кан Корей тұрғындарының сол кездегі қасіретіне қатысты өкініш білдірді. 15 тамызда оңтүстік Кореяда жапондық отарлаудан азат болған күн аталып өтіледі. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, қымбатты ағайын.